Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е корелацията, лява алтернатива за България и България, Европейски съюз, НАТО, Русия, Кирил Петков, Румен Радев, Северна Македония? Отговаря Иван Атанасов, инициатор на лява алтернатива за България.
Беновска пита.
Здравейте, господин Атанасов, отново се радвам, че сте тук. Какво става с лява алтернатива за България?
Здравейте, госпожо Беновска. Лява алтернатива за България леко се трансформира в Съюз за чиста и свята република. Както сме обещали, работим за създаване на тази на такава партия, нова, самостоятелна. Имаше две регионални срещи преди нова година в Хасково, в Велико Търново, на инициаторите. Ще продължим в края на февруари, началото на март. Така че стъпка по стъпка вървим по пътя, който сме заявили.
А какво става с бившия премиер на България и председател на БСП Жан Виденов, който беше така вашето... Как да кажа? Вие бяхте сърцето, а той беше... Не, той беше сърцето, вие бяхте помпата или как? Може би не намирам точното сравнение. Вашия съюз.
Жан Виденов е един много високо квалифициран политически анализатор и прогностик. Би казал и съветва Иван Атанасов. И освен това се занимава с project management в момента.
Не, това хубаво, но ще влиза ли той в Съюз за чиста и свята република?
Ще го питате него някой ден.
Запазвам си това право, добре. От плановете, или по-скоро в надграждането им, да ви попитам любимия въпрос на предаването. Кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Вие на какво основание искате да се върнете в политиката и, вероятно, това е нормално, да влезли в управлението?
Защо си причиняваме това?
Да.
Защо си причиняваме това? Ами, ние не участвахме в изборите на 14 ноември, защото видяхме, че се задава нова сила, нямахме достатъчно ресурс и някаква надежда, че тази нова формация на млади, образовани, почтени, заявяващи, че ще бъдат почтени хора, ще поведе България по нов път. Обаче, първите стъпки на правителство, сигналите, които дава, някакси се разминават с приоритетите на правителство, се разминават с приоритетите на България и на гражданите. Република Македония, COVID мерките, зелени сертификати, а от друга страна ужасяваща здравна криза, говоря за криза на здравната система, хора, които почиват на стълбите. Това е ужасяващо. Ужасяваща енергийна криза, която ще нулира малки и средния бизнес. Ако имаше свободен пазар на електроенергия в момента, гражданите щяха да плащат ток по 60 стотинки. Нали разбирате, всички щяха са на улицата. Това, че е запазена цената на регулирания пазар, обикновеният българин не разбира какво се случва в енергетиката. Разбират го бизнеса, разбират го болниците, разбират го общините. Изведнъж от 15-16 стотинки да плащаш 50-60 стотинки е нещо ужасяващо. Говорим за почтеност, бизнеса, прозрачност, къде няма дори заявки за промяна на закон за обществените поръчки. Говорим за национален
интерес. Има заявки за процедурите инхаус.
Да, но закон за обществените поръчки, в който да провеждаш процедурите примерно с електронни търгови, така както се прави от 15-20 години големите компании, така си подбират доставчици. Такова нещо няма, не съм чул някой да заяви нещо подобно.
Е, са пак 55 дена тези дни.
Говорим за сигналите, власт, които се дават. Сигналите, които се дават. За приоритетите, които се налагат. И най-вече формулирането на националния интерес. Кое за България в тази ситуация и криза е национален интерес за вас, за мен, за българските граждани?
За вашия съюз за чиста и свята република, вие какво можете да ми кажете, че си струва да бъде национален интерес?
За нас национален интерес са няколко неща. Ако вземем кризата САЩ, Русия и нагнетяването на напрежение по Украина, за нас национален интерес е България да се опази от участие в конфликт. Т.е. българската територия, Черно море, да останат зона на мира. Иска ли някой българин война? Иска ли някой да се бие на страната на НАТО, ако тя влезе в война за Украина? А те ми казват националния интерес да сме добри членове на НАТО. Послушни и лоялни.
Но ние сме членове.
Ние сме членове, а това не ни прече да останем неутрални в един такъв конфликт. Националният интерес да имаме малко повече суверенитет. Сами да си решаваме някои въпроси.
Какво искате да кажете? Оставяме членове на НАТО, но казваме, не искаме да увеличавате присъствието си в България.
Не искаме никакви войски.
Не искаме консолидиран батальон български, който вие да
защо помагате. Трябва да го направим? Защо трябва да го правим? За да покажем, че правим нещо и ще участваме в някакъв военен конфликт ли? Защо? С смешната българска армия, която имаме. Това е друга тема, че трябва да имаме сериозна армия и подготвена. Ами следващи, искаме ли да влезем в конфликт с Русия? Да си развалим столетия, приятелство, културни връзки? Ами по отношение на националния интерес е по отношение на зелената сделка, изчегъртването на въглишните централи. Трябва ли да приемем всичко, което задава Европа, което задава Германия, между прочие.
Сега ще стигнем и до там, това е ваше любимо тема, но искам
да приемем федерализацията на Европа, която германското правителство заяви, че това е негова цел. Ето това е националният интерес. Да си опазим ли България, българската история, език, гордост
и чувствителност дори ви добавя.
Да, достоинство.
Да.
Ето, това е националният интерес. Нека какво да виждаме от другата
пусна,
страна?
Какво казва в едно от изявленията си, няма да ви направя цял калейдоскоп, Кирил Петков по темата НАТО, Русия и Северна Македония. Кратичко. Господин Петков, един принципен въпрос за националния интерес, за който говорите непрекъснато, и два по бюджета. Под булото на националния интерес вие не угаждате ли прекомерно вашето правителство на исканията на НАТО и Европейския съюз бързо да приемем Македония в Европа и да вземем категорична натовска страна по конфликта в Украина?
Да, по темата НАТО-Русия и по темата Северна Македония всъщност подхода ни е един и същ. Подхода ни е във връзка с Република Северна Македония, че ние искаме да напреднем с голяма скорост за структуриране на нашето добросъседство в една нова рамка, но скоростта, с която се движим, е функция само и единствено на резултатите. С други думи, сега заложихме цели, колко бързо тези цели се постигнат, това ще бъде скоростта, с която ще се движим там, и никой от никъде не може да ни сложи натиск за това нещо, но едновременно с това приоритизираме добросъседството като основен, основна цел в тези отношения. Във връзка с Русия-НАТО ние заявихме абсолютно категорично, че рамковата страна, водещата страна е България, и това е нов подход. До този момент никога не сме говорили за български батальон. Фактът е, че българският батальон има и дефицити, които не могат да се постигнат само с български капацитет, и бихме поканили за укрепването на този батальон. Не обменя факта, че този батальон ще бъде под командването на български военнослужащи и български командири. Още повече интересното е и за бюджета, че сега мислим харченето от тук нататък в посока отбрана да не бъде просто купуване на някаква техника безцелно, а да фокусираме точно върху тези дефицити, така че инвестицията в отбрана да дава цялостен резултат и цялостен продукт, който да е боеспособен.
Какво е, господин Тарасов, вашето мнение за това, което чухте?
А за НАТО отношенията го заявих. По отношение на Македония мога да добавя следното. Македония е член на НАТО. Тоест, от гледна точка на сигурността, това вече се е случило. Членството в Европейския съюз означава икономическа интеграция, означава и влизане в една общност. Ние нямаме никакъв интерес да влезе държава, в която антибългарската истерия е достигнала високи нива, която възпитава своите деца, своите младежи и е възпитавала над 40 години в омраза към България, в неглижиране на българската история, украдване на българската история, така да кажем. Освен това, да не забравяме, че албанският етнос в Македония продължава да расте и в един момент той ще бъде преобладаващ там. Тоест, ние ще имаме една държава, в която македонските българи или македонците, или тези, които имат произход от български етнос, те ще стават по-голямо малцинство в тази държава. И ние какво правим? Готови сме да ги пуснем, защото ни притискат по други съображения държави. Европа ни притиска. Ние сме членове на Европейския съюз и трябва да кажем, чакайте, вие с кого сте? С България, която е член на Европейския съюз, или с една държава, която кандидатства за членство? Това е унижение за България. Тоест, ние си трябва да си запазим достоинството. Нека да развиваме икономическите връзки, нека да развиваме транспортните връзки, нека да развиваме културата и така нататък. Но основният въпрос, ако не се реши Македония да се отнася позитивно и с уважение към България и да примахне езика на омразата към България и да конституционно да закрепи правата на тези, които се считат за български граждани или с българско самосъзнание или с български корен, не трябва Македония да влиза в България. И още нещо ще кажа.
Ама си знаете, че прекъсвам Стево Пендаровски, президента заяви, че няма да включат като държавотворен народ българите в
Конституцията. Тогава България трябва да спре преговорите, да каже, ето, трябва да подпишем един анекс към договора, това са нашите изисквания, подпишете го, продължаваме да работим и имате шанс. Не го подписвате, ми изчакате 20 години. Освен това, нещо важно да кажа. България има две национални катастрофи в битката си за Македония. Първата световна война, Балканската, Междусъюзническата, Втората световна война. Всички стремежи на България са били да присъедини Македония. Следва катастрофа. Опасявам се, че сега вървим към трета, отново покрай Македония. Нека да не забравяме историята, защото човек, народ, който не помни историята си, го очаква нелеко бъдеще. Да ни кажа, няма бъдеще.
На какви симпатизанти разчитате вие в този съюз за чиста и свята република? Защото това практически е един, не искам да казвам слова, не искам да го кажа по-старомодно, девиз, може би, на Васил Левски. Или?
Има спор дали точно Левски е казал тези
думи,
но в историята е останало, че...
Така, българските революционери, които ние все още помним.
Ами този девиз е изваден от повелята на времето, така да кажем днес, защото отново се борим за България. Когато преди 6 месеца на изборите юли ние заявявахме, зелената сделка е пагубна, ще доведе до жестока криза. България е заплашена от нейната национална сигурност, е заплашена от предстоящия конфликт. Имаме нужда от на суверенитет и така нататък. Предстоят много тежки изпитания. Всички ни гледаха така малко странно и иронично. Само 6 месеца по-късно. Това се потвърждава ежедневно. Тоест, има нужда от политиката, в политиката, от формация, която първо да отстоява тези каузи, второ, ако има своята експертиза, да казва какво очакваме, че ще се случи.
Аз потвърждение на това, което казвате вие, чета непрекъснато по на зелената сделка, по спирането на въглищните централи. От 21 големи енергийни компании в Европа, само 9 имат конкретен план за плавното изваждане на въглищните мощности до планирания срок 2030 година.
Вижте, Европа налага и най-вече Германия.
Аз не знам, ние в България, освен че обжаваме, дали имаме такъв план.
Не знам дали имаме такъв план, не е ясно какво се случва с плана в
възстановяване. Ами сам ще кажа, Живко Тодоров, кмета на Стара Загора, който е представител на общините в такъв комитет някакъв за затварянето на, не знам как се казваше, на въглищните централи, каза, че този комитет не се е събирал вече 2 години.
Но ще ви кажа за българската електроенергетика. Ние произвеждаме 45 милиона мегаватт час електроенергия. Потребяваме 33 милиона. Тоест има 12 милиона мегаватт часа излишък. При нормална бизнес среда би трябвало цените да падат. Обаче те защо са по 500 лева на борсата? Защото няма нормален пазар, защото борсата е изкривена. И заради натиска от Европа, зелената сделка, високи цени на емисиите на въглероден двуокис. Тоест, ако тази политика продължи и България продължава да я следва сляпо, въглищните централи ще затворят много по-рано, защото пазарно те няма да издържат в един момент на цените. Ако емисиите станат 150 евро, както се прогнозира, това означава 200 евро, над 200 евро цена само на емисиите, за да произвежда 1 мегаватт час електроенергия.
Вие пускате от време на време вашите анализи и стратегии. Честно казано, вероятно се нуждаят от по-голяма политическа трибуна, за да се получи и форма на диалог.
Няма...
Адресирали ли сте нещо до правителството? Бихте ли се обърнал пряко към министър-председателя, към Министерския съвет, към парламента?
Адресирахме подобно предложение през октомври, когато се обсъждаше...
Това беше още преди да имаме постоянно правителство.
Когато се обсъждаше дали да се дават компенсации или да се търсят други решения, предложихме един механизъм, който да фиксира за 6 месеца цената чрез държавните енергийни предприятия за целия стопански сектор, включително за общините, за болниците, на цена от 124 лева за мегаватт бяхме сметнали, че е постижима тая, защитавайки всички производители, гарантирайки им цена, печалба и така нататък. Но тогава правителство каза, не, това са не пазарни методи. Франция въведе ограничение 46 евро за мегаватт час, което са 9 стотинки. Франция. Тоест, те направиха нещо, което ние го предлагахме на служебното правителство. Не сме предлагали, не сме се обръщали към новото правителство с подобно предложение, но смятам, че вече е изпуснат момента за такова решение, защото това трябваше да вземе преди нова година, за да може да се пренастроят борсите, да се премине към дългосрочни договори.
Да, но преди малко говорих, разбира, че врига съм господин Атанасов за национални приоритети. Не следва ли всеки, всяка личност, която иска да даде своят принос в политиката на България, да не изпитва такъв свян или вътрешни скрупули, дали е късно, дали е рано, а просто да го направи, защото знаете, и вие сте бил в управлението, и в парламента, и в управлението, и на бизнес, и в момента сте. Може би по някой човек има нужда от консултативен съвет, така модерно казано, или просто от...
Може би
повече,
сте права.
Повече интелект и енергия.
Ще анонсираме отново нашето предложение, ще го изпратим до
министъра. Адресирайте...
До премиера, до министъра на енергетиката. Не съм оптимист, че ще приемат тази теза, но малки и средни...
Ами лично аз поемам ангажимент, ако вие прете да поставя на министерски съвет.
Добре,
на пресконференция този въпрос.
Чудесно.
Защото трябва да се чуят всички гласове.
Ще го подготвя отново. Има някои промени. Може би малко трябва да се повишат тая цена от 125 нагоре. Във връзка с емисиите, но принципа, това бяха два модела. Единият модел, този, който ние предложихме, другия модел на компенсации. Вижте, аз в момента се занимавам с бизнес и се последните 20 години занимавам общо взето с бизнес. Малки и средния бизнес е подложен на тотално унищожение. Компенсации за тока не са получени за декември, за януари, а тези, които са си сменили доставчиците, има такива случаи. Примерно от октомври не са си получили още компенсациите. И как се издържа, когато енергийните цени са станали три пъти по-високи? И какво е? Въпросът е какво трябва да се прави в тази ситуация. Първо, по отношение на електроенергията, трябва да се въведат подобни регулиращи механизми. Ако е през борсата, да има първа вълна борса само за вътрешния пазар. При този... А сега 3-4 компании чувам международни, които обират всичко, което се предлага на борсата, изнасят го. Ами утре, ако се окаже, че няма ток за България, ако почнем да мигаме като дискотека. Второ, отново въпроса за АЕЦ Белене трябва да излезе на дневен ред. Аз прегледах документацията. 2018 година парламента решава и възобновява проекта. Правителството решава и възобновява проекта. Обявява се процедура за търсене на стратегически инвеститор. Има три компании, които в 2019 година са заявили стратегически интерес.
Да.
Една китайска, една корейска, една руска. Говорим за ситуация, в която държавата не трябва да даде повече нито един лев.
Не спря ли политическата неразбория този процес? Не само България, а общо геополитическата...
Служебното правителство може се да го продължи, да ги поканат на преговори. А сега премиера каза без АЕЦ Белене. Защо? Ако говорим за чисто икономически проекти, България инвестирала там 4-5 милиарда по някакви оценки. С този капитал тя може да има, държавата може да има поне 34% от акциите на новата компания, всичко друго да дойде от тези стратегически инвеститори. Т.е. без един лев повече да се построи тази централа. Дори бих предложил още нещо. 10-15% от акциите на тая компания се пуснат за гражданите. Аз бих си купил няколко акции, за да подкрепа АЕЦ Белене.
Значи правилно ме подтиквам да изпишете всичко това в една концепция, която да връчите на този кабинет.
Ще имаме 16 милиона мегават часа електроенергия в тази криза, когато цяла Европа изпитва недостиг от електроенергия. Защо да не печелим? Защо? Защо политическите мотиви наделяват на икономическите? Американците казват, не трябва да има АЕЦ Белене в България. Да, и вече 15 години го спират този проект. Къде е националния интерес?
Виждате,
къде е националния суверенитет?
Вие виждате, че американците спряха и Северен поток 2.
Ами,
не е ли така?
Да. Но ако има сериозно правителство, какво ще направи това правителство?
Не спряха ли американците през Европа и
Южен
поток?
Ако имаме национално отговорно правителство,
господин,
ами защото имаме такива управляващи. Орешарски трябваше, вместо да спира проекта, просто си хвърли оставката. Да каже, не мога да изпълня това решение, не мога да удържа, отивам.
Нали щеше да бъде съвършена друга газова ситуация, ако Южен поток беше функциониращ?
Абсолютно. Добре, за гъста да взе. Сега уволниха ръководството на Булгаргаз. Но имаме Булгартрансгаз, което управлява мрежата. Ако имахме мрежа, разбирам да да
упрекват. Да има какво да управлява.
Имаме компания, която трябва да построи интерконектор.
Проектно дружество.
Тази компания се забави с години. Дори някакво писмо тази сутрин цитираха по телевизията, че срока е 23-та година, октомври месец. Защо тези двама директори не са уволнени, питам аз, а уволнен търговеца? Чувам, че новото ръководство изнесло 60 000 мегавата за Румъния още
за
първия
секунди.
Ден. Първия ден. Тоест, това ли е прозрачността на новото правителство? На магите харбанци?
Ние не харбанци? Знаем. За сега са твърдения.
Това ли е прозрачността?
Да.
Те разбират ли, приемат ли България като държава с конституция, с правов ред, който трябва да се спазва, или смятат, че това е територия, в която абсолютно всичко е възможно. Аз по-скоро си мисля, че те възприемат България не като някакъв правов ред, а като някаква територия, в която премиера може да бъде обвинител, може да обявиш, че ще бъдеш прозрачен, а да не си прозрачен. Аз за това не съм оптимист. И това отново ни връща, така се каже, в насила в политиката да се занимаваме, за да най-малкото да казваме на българския народ и другата гледна точка. А който иска да ни чуе, който иска да ни подкрепи, но не можем да мълчим и не бива да мълчим. А това, което се задава в Европа, Пол Кругман, носител на Нобелова награда, той каза преди 10 години, каза, Европа е много благороден проект, но катастрофално изпълнен. Още тогава той каза, примерно, еврото е въведено много рано, трябваше да изчакате 25 години на икономическа интеграция на страните, 25 години. Тоест, вместо 2025 година се въведе еврото, за да има ефект. Взело се политическо решение еврото от 2000-та година да се въведе. Сега тласкат България отново с политическо решение да въведем еврото. Ние не сме готови икономически. И това, което той прогнозира, казва, Европа ще бъде термоядрена икономическа криза. Термоядрена. До 2-3 години. Ние сме там. Какво правим? Някой прогнозира ли? Това, което прави новото правителство, са дългове. Дългове. 33 милиарда почваме тая година, началото. 49 милиарда по бюджетта прогноз ще бъдат 24-та година. 50 милиарда близо. При 57 милиарда приходи заедно с еврофондовете. Нали разбирате, че България има дълга не 3-4% от там 25% от брутния вътрешен продукт, 70% от приходите на България. Ако една компания отиде при банките и каже, аз правя 10 милиона приходи, ама 7 милиона са дългови, тя е рискова. Тя е рискова. Тоест, те планират 16 милиарда да увеличат дълга за тия 3 години. Това ли са, как беше левите политики с десни средства или обратното, вече се обърквам, но една система на преразпределение, в която малкият и средния бизнес се занулява. Отиваме на Клаус Шваб,
да?
Ако има време, не знам.
Кратко.
Да, Клаус Шваб показа голямото зануляване, стейкхолдър капитализма, капитализма на заинтересованите. Знаете ли кое е най-ценното от този...
It is very bad for us.
Да, най-ценното, което ако човек прочете тази книга, той казва, големите компании, мултинационалните, когато имат монопол, това е нещо много добро, защото тогава те няма да се конкурират помежду си и можем да им кажем какви заплати, колко хора да наемат. Това е един вид социализъм, само че с частна собственост.
Ще продължим този политически разговор.
И трябва да имаме идеята и виждането къде сме когато света се разделя, разтрусен от тия тектонични промени и когато се оформят различни зони, България къде ще бъде? Демилитаризираната зона между двата свята или ще трябва да прави отново избор? Цивилизационния избор сме го направили, както каза преждеговорище, преди 1150 години.
Сега ще продължим този политически разговор, господин Атанасов, и ще продължим да следим на Съюза Чиста и Свята Република. Позволявам си, обаче, за да шеговито да ви подтикна да напишете идеите си и да ги внесете до министър-председателя Кирил Петков, и аз поемам ангажимента да спомогна те да получат своята разгласа. Ще ви подаря нашия нов шеговит подарък. Гледате сега с Кришом. Не виждате? Това е тениска Харвард. Изправете се. Ето. Заповядайте.
Благодаря.
Много ви отива.
Благодаря.
С тази тениска предлагам да внесете написания доклад в Министерския съвет.
Благодаря.
Благодаря ви много за това участие. Ще се видим пак. Разговаряхме с господин Иван Атанасов от вече Съюза Чиста и Свята Република. Разделяме се за днес, ще се видим другата събота.